Filipe chapter mwibit. Nukadi nitoba Kristo. Bakole lamu. Kristo udi ununanga. Unukolesha kumoy. Nudibani sange nenyuma mwimpa. Nujinenze langa ne bimp. Nufuilanga ne luse. Nankunjini lomba wanukumba jadi sanka jani. Umvu anganai. Nanga anganai. Nuikale ne moyo umwe. Kabidi nelunge nyilumwe. Kanu enjibualu nashabu mwene meji alubabu. Nashakulitemba patupu. Kadini dupweke shekuliba kuwabu. Muntu yonsu atangile bantuba kuwabu bubadiba mupite. Muntu kakebichi ilichimusankisha amuyeye. Kadi ela ibonsu meji kubidibisankisha bakuwabu. Ikalai ni moi uvana u Kristo. Konsweku uva anamulongu umwene mvide mukolo. Kadi kavwa muumi nyine kubumvide mukulu bwende. Kadi uva mujibengele byonso bivoye nabi. Mwitabe bwakwikala mupika. Kudyenze ye mufwananga nene bantu. Umweneke bumuntu mene. Uva muswe kudipwekesha. Kutumikela ito nekulufu. To nekulufu lwa kumuchi muchamakane. Kepe dimvide mukulu mumuzangike. Mumwinyike jina didikumpala kwa mena makuwa onsu. Na kubonso badi mujulu, badi pabuloba, na asha badi munda mwabuloba. Batwe binu, banemeke jina dia Yesu. Batonde pato kene, Yesu Kristo udimfumu. Ke mujibu batumbisha mvide mukulu tatu. Bana betu bananga, pamvo munga chumwenu. Nuvo bantu mikile misangu yonsu. Kajinu pite kuntu mikila lelu, panji chiyipu. Nukwate mudimu, nuchine mvide mukulu, numuzekele, buwanu pande. Buwalu mvide mukulu, udu kwate mudimu jiba jonsu, mundo mwenu. Buwanu jinge chidiye muswe, nichukumbasha kabichi. Enza ibionsu, kanu inu jaba kena, kanu inu tontolola, kemunu ni mwakuika la bantu bimu. Ba munda mutoke. Nenu sombe panumunka chumwa bantu babi. Ba pambuke. Gubana ba mvide mukulu. Bajibu kaba imuwa kujiula. Nujine buwa kukenka munka chumwabu. Bu mitoto ya mujulu. Jiba jinu jinuba longesha mwaku. Udi utupetesha moy. Nenu benza nanku. Nemone mwakuditemba walubwenu. Jituku jafika Kristo. Bwari jitu kuwaji nebi mwene kene. Mujimu wanyi, neluta tuluanyi. Kabi vwachana anato. Njikumpala kwa mvire mukulu bwakumulambula jitabaje. Kamu hapa neba sakijile moyo wanyi kumulambu wenu. Na anshabia bibienze kana. Nensanke. Numbweje bonsu mudisanka haji. Nenu kabiji nujine bwakusanka. Kumbweje mudi sanka jenu. Paso mfumu Yezu. Jinte kemene kuni tumine Timote Lukas. Bwa papinga na ye. Antu ajile ngumu ya kwenu. Ankole shekumoyi. Yeye nkayende ke udi utatepa mwananyi. Unutachila nenuenu kabiji. Bantuba kwa abubonsu badiba tata anubwa bidibiba lengelele bobu nkayabu. Kabena bakeba bidibi lengelele Kristo. Nudiba manye. Muvati mote muleje patoke mudie muntu wa moyo umwe. Bumudi mwana wambuluisha tatwende. Ke mudie ungambuluisha mumudimu wakutangalaje lumu lwadisanga. Njimute kemene kunutuminaye. Panga mwana mudi chilumbu chanyi chipita. Munda mwamfumu njimujadi kene. Meme mene nemfike lukasa bwakunu mwana. Njimwele mejine. Mbimpe kunu pinga jile mwane tu Epafrodite. Uvomu kwa tananyi mudimu. Mwende kana nanyi mumvita. Yeye ke unu vabantu mine wa angambulu isha mudike nga chanyi. Munu sami ne bonsu moi. Muluba kana kabidi. Walu nuvo bumvo ne. Udi usama. Hushu. Uvomu same bikole. Mwambe kufu. Kadimbire mukulu mumufira luse. Kimufile amuyeye nkayende luse. mumfuile ne mema kabidi bwachipechi jibunga majine ne dipite kepani muso kunutumina epaprodite lucas bwanu sanke panu amonanga ne nende kabidi bwajibunga majanyi jishike na nkunu mwakijile ne disanke diabuni bwalu mwane ne muditaba nijine bwakunemeka bantu bana bwalu uvo wamba kufwa bwa mudimu wa Kristo uvo mujele munji uyalufu bwakungenzele mudimu unuvunwenu kanuye mwakunkwachila.